Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում կհանդիպեն Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Երևանը խորհրդարանի խոսնակի մակարդակով հաստատում է առաջիկա բանակցությունների մասին արդեն մեկ շաբաթ շրջան առվող տեղեկատվությունը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը իրենք պետք է որոշեն արդյոք օգտակար են լինելու Սոչիի բանակցությունները։ Միացյալ Նահանգները մեկնաբանում են հոկտեմբերի 31-ին կայանալիք Իրաքում հանդիպումը։ Հայաստանի իշխանություններն ազդարում են տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի կտրուկ աճը, այն գերազանցել է 14%-ը։ Մասնագետների պնդմամբ տնտեսական բումի գլխավոր պատճառներից մեկը ռուս-ուկրաինական պատերազմն է և ռուսաստանցիների ներհոսքը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների Եռակողմ հանդիպումը նախապատրաստվում է հանդիպման օրվա և վայրի մասին կհաղորդվի ավելի ուշ, այս մասին քիչ առաջ հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նման Եռակողմ հանդիպում նախատեսվում է, մենք հույս ունենք, որ այն տեղի կունենա, լրագրողների հետ զրույցում ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր ավելի վաղ հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 31-ին վարչապետ Փաշինյանը մեկնելու է Սոչի։ Ազատության հարցին, թե Փաշինյանը հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահի հետ, ազգային ժողովի նախագահը պատասխանել է, այո, հանդիպելու է։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է որոշեն, թե օգտակար է արդյոք Ռուսաստանի նախագահի հրավերը տևական խաղաղության հասնելու ջանքերի համար։ Լրագրողը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսից հետաքրքրվել է, թե հաշվի առնելով Մոսկվայի հայտարարությունները, Վաշինգտոնը մտահոգություն ունի, որ Փաշինյան Պուտին Ալիև առաջիկա հանդիպումը ամրապնդելու փոխարեն կարող է խաթարել Բրյուսելի և Պրահայի հանդիպումների ձեռքբերումները։ Որոշումը Հայաստանին ու Ադրբեջանին է, արդյոք նախագահ Պուտինի հրավերն ավելի օգտակար կլինի նրանց հետամուտ լինելու տևական խաղաղությանը, ասել է Պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ Երեկ Ռուսաստանը պաշտոնապես ծանոթացել է Միացյալ Նահանգներին իր ռազմավարական միջուկային ուժերի զորավարժությունների մասին, որոնց ընթացքում կիրականացվեն միջուկային մարտագլխիկ ներկրող բալիստիկ հրթիռների փորձարկումներ։ Այս մասին հայտնել են Պենտագոնի և Պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ ռազմական դաշինքը ուշադիր հետևում է փորձարկումներին և զգոն կլինի հատկապես ռուսական կողմի միջուկային սպառնալիքներով ու վտանգավոր միջուկային հռետորաբանության պայմանավորված։ Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետ Ռիշի Սունակը հրապարակել է նոր կառավարության կազմը, ըստ որի Ջերեմի Հանթը կվերանշանակվի ֆինանսների նախարարի պաշտոնում, Դոմինիկ Ռաբը կվերստանձնի արտարադատության նախարարի և փոխվարչապետի պաշտոնը, Բեն Ուոլս կպահպանի պաշտպանության, իսկ Ջեմս Քվերլին արտգործնախարարի պաշտոնը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Հայաստանի շուրջ ծավալվող դիվանագիտական գործընթացների մասին պաշտոնական Երևանն այսօր հաստատեց դեռ նախորդ շաբաթվանից ակտիվորեն շրջան առվող լուրերը, որոնց համաձայն հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում կայանալու է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Եռակողմ հանդիպումը։ Այսօր առաջիկա բանակցությունների փաստը հաստատել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, խորհրդարանի խոսնակի հայտարարությունները նիմի է բերել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հաստատում է, Փաշինյանն ու Ալիևը հոկտեմբերի 31-ին կհանդիպեն Սոչիում։
Այո, գնալու է իմ տեղեկություններով։
Տեղի է ունենալու։
Ենթադրում եմ, որ այո։
Մոսկվան նախորդին էր հաստատել Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ Փաշինյան-Ալիև հանդիպման մասին տեղեկությունը։ Դրանից առաջ էլ ռուսական Վեդոմոստին ներգրել այդ մասին, տեղեկացնելով, որ հանդիպումը սկսել է նախապատրաստվել դեռևս ԱՊՀ գագաթնաժողովում Ռուսաստանի նախագահի ելույթից հետո։ Պուտինը հոկտեմբերի 14-ին Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդներին առաջարկել էր հանդիպել իրենց հարմար ժամանակ ցանկացած քաղաքում՝ Սոչիում, Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում։ Սպասվող հանդիպման վերաբերյալ տեղեկություն պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն դեռ չեն տարածել։ Վերջին անգամ Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպել էին Պրահայում ամսվա սկզբին։
Սոչիում առարկայական արդյունքներ ակնկալում եք Ալիև-Փաշինյան հանդիպումից։
Ես ակնկալում եմ, որ բոլոր մեր այն գործընկերները, որոնք կան հապկում, և մեր հիմնական դաշնակիցը արդեն գիտակցում են, որ այլևս հայկական շահի գիծը կանգնել է եւ այլևս հետ քայլ Հայաստանը իրեն այլևս հետ քայլ մենք անելու որևիցե հնարավորություն չունենք եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք Հայաստանի Հանրապետության շահերը, հայ ժողովրդի շահերը, նաեւ ուզում եմ նշել այդտեղ արցախցիների շահերը պաշտպանելու համար։
Հնարավոր է որ ոչ հայանպաստ նորից առաջարկներ հնչեն այդ Ռուսաստանում կայանալիք հանդիպման։
Նորից ինչ է նշանակում։
Չէ,
տեսեք, մենք ունենք, չէ, ես նկատի ունեմ, կարող եմ մեկ տասնյակ օրինակ բերել, որտեղ մենք, այսպես ասած, ականատես ենք եղել այն իրավիճակին, որ գերադասվել է այլ շահ, այլ իրավիճակ, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը միջև վերջ կռիվ է տվել եւ այդ շահերը եւ իրավիճակները կարողացել է պահել։ Ես նկատի ունեմ Ադրբեջանի կողմից, այսինքն Ադրբեջանի շահերը մենք ամբողջ հնարավոր ձևով կանգնացրել ենք։ Հիմա նույն ոճով աշխատել ենք։
Հայաստանի կողմից կա չեզոքությունը, թե կա որոշակի ադրբեջանամետ դիրքորոշում։
Ինչ վերաբերում է չեզոքությանը, նորից եմ ասում, կա process, process-ի ընթացքում մեկ քայլ առաջ է լինում, մեկ քայլ հետ է լինում։
Ռուսաստանի կողմից կազմակերպող առաջիկա բանակցություններին արդեն իսկ արձագանքել են նաև Վաշինգտոնում այս հարցի մասին ադրբեջանցի լրագրողի հարցին պատասխաներով խոսելով Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայս։ Ամերիկյան կողմի դիրքորոշումը կարելի է հետևյալ կերպ ձևակերպել. Երևանն ու Բաքուն իրենք պետք է որոշեն, թե որքանով է արդյունավետ Մոսկվայի միջնորդական ջանքը մի իրավիճակում, երբ Ռուսաստանը չի հարգում իր հարևանների ինքնիշխանությունը, թեման մանրամասնում է Արտակ Փուլյանը։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարում է, Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է որոշեն, օգտակար է արդյոք Ռուսաստանի նախագահի հրավերը տևական խաղաղության հասնելու ջանքերի համար, թե ոչ։ Լրագրողը Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսից հետաքրքրվել էր, հաշվի առնելով Մոսկվայի հայտարարությունները, Վաշինգտոնը մտահոգություն ունի, որ Փաշինյան-Պուտին-Ալիև առաջիկա հանդիպումը ամրապնդելու փոխարեն կարող է խաթարել Բրյուսելի ու Պրահայի հանդիպումների ձեռքբերումները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան օրերս պնդել էր, թե Վաշինգտոնի ու Բրյուսելի իրական նպատակները ոչ թե փողզիջումային եւ հավասարակշռված լուծումներն են, այլ ինքնագովազդն ու Ռուսաստանին հարավային Կովկասից դուրս մղելը։
Նախ անկասկած մենք վիճարկում ենք մեր ջանքերը որպես ինքնագովազդ բնութագրելը։ Ոչ մի ինքնագովազդի բան չկա, որ մենք փորձում ենք վերջ դնել տարիներ շարունակվող հակամարտությանն ու տարիների բռնկումներին, որոնք հանգեցրել են բռնությունների եւ ի վերջո մահվան երկու կողմում էլ Հայաստանի ու Ադրբեջանի քաղաքացիների շրջանում։
Ուկրաինան ներխուժած Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը նաև պնդել էր, արևմուտքը հարավային Կովկասը փորձում տեղափոխել Ուկրաինայի վրա փորձարկված արճակատման մեխանիզմները։ Պետքարտուղարության ներկայացուցչի խոսքով ամերիկյան կողմի միակ նպատակը Երևանին ու Բաքվին օգնելն է, համապարփակ եւ տևական խաղաղություն հաստատելու կյանքեր փրկելու համար։
Ի վերջո որոշում Հայաստանին ու Ադրբեջանին է, արդյոք նախագահ Պուտինի հրավերն օգտակար կլինի նրանց հետամուտ լինելու տևական խաղաղությանը։
Պուտինն այս առաջարկը Փաշինյանին ու Ալիևին մոտ երկու շաբաթ առաջ էր արել, արևմուտքի միջնորդությամբ Պրահայում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո։ Չեխիայի մայրաքաղաքում եվրոպացի առաջնորդների մասնակցության բանակցությունների արդյունքով կողմերը քառակողմ հայտարարություն էին ընդունել, որով համաձայնել էին ճանաչել միմյանց երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Փրայսը շեշտել է, թե հարավային Կովկասի երկրների ինքնիշխանությանն ու անկախությանը ԱՄՆ-ից ավելի մեծ աջակցող չկա։ Բերելով Ուկրաինայի ու Վրաստանի օրինակները, Փրայսը պնդել է, որ Կրեմլը հարգանք չունի հարևան երկրների ինքնիշխանության նկատմամբ։
Այժմ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին պաշտոնական Երևանը նախորդին հերքեց թուրքական թերթերից մեկում հայտնված տեղեկությունը, որի համաձայն երկկողմ հարաբերությունների գծով հատուկ բանակցների հաջորդ հանդիպումը կայանալու է Թուրքիայի տարածքում։ Հիշեցնեմ, բանակցներ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Սերդար Քլոչի միջև ոչ ավելի 4 հանդիպում է կայացել, մեկը Մոսկվայում եւ 3-ը Վիեննայում։ Կարող են արդյոք այս հանդիպումները նպաստել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, հաղթահարել եւ ի վերջո արդյոք երկու պետությունները կարողանան հաղթահարել արկա տարաձայնությունները։ Այս թեմայի շուրջ Ստամբուլի հնագույն հայկական պարբերականներից մեկի ժամանակի խմբագիր Արագոչյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Արդյոք տեսնում եք վերջապես հնարավորություն հաստատել հարաբերություններ Երևանի եւ Անկարայի միջեւ?
Հարաբերությունները բնականացնելու հնարավորությունը բնականաբար այս անգամ էլ գա, եւ այս անգամը առանձնահատկությունը այն է, որ մինչեւ հիմա փորձված բնականացման գործընթացներից էաբես դարբերվող միջավայր կա, կոնժունկտուր կա, պայմանավորված 44-օրյա պատերազմի հետևանքների եւ հաջորդած հարավային Կովկասի իրադրության հետ։ Նոր միջավայրը, նոր ուժային հարաբերակցությունները, նոր, ասենք, իրերի դրվածքը տարածաշրջանը ներս արդեն բերել հանգեցրել են նրան, որ Անկարան եւ Երևան որոշել են մի անգամ եւս փորձեն, տեսնեն, քննեն այդ երկխոսության միջոցով հնարավոր է այս անգամ դեղ հասնել, թե ոչ, եւ տեսնենք ինչ կստացվի։
Դուք հիշատակեցիք պատերազմը, պարոն Գոչունյան, ինչեւ դա Թուրքիան ասում էր վերադարձրեք Ադրբեջանի շրջանները, ես խնդիր չունեմ, սահմանը կբացվեն։ Դա տեղի ունեցավ պատերազմի ելքով, սակայն հարաբերությունները շարունակում են եւս երկու տարի մնալ չկարգավորված։
Դա ճիշտ է, որ Ադրբեջանը իրան նպատակներին լի ու լի հասավ, թեկոս մի բան էլ ավելի, որովհետև բուն Արցախն էլ արդեն առույգի բաժինը այսպես կոչված Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցավ, բայց այդի պատճառ դարձավ, որ արդեն Ադրբեջան շատ ավելի, ասենք, մաքսիմալիստ քաղաքականության հետևի Հայաստանի հետ հարաբերությունների գդրվածքով։ Եվ առանցքային այն է, որ Անկարա իր քաղաքականությունը ուզում է ներտաշնակեցնել, ուզում է, այսպես, համահունչ դարձնել Բաքվի քաղաքականության, եւ նկատյունանալով, որ հիմա հետպատերազմյան իրավիճակի մեջ Ադրբեջան հնարավորությունը դիրացել Հայաստանից լրացուցիչ բանջար ունենալու, այդ իրավիճակում նորից Թուրքիան նախընտրում է տեսնել Ադրբեջանի բանը, եւ Պրագի վերջի հանդիպումից հետո էլ դա շատ բարձ երևաց, որ Հանրապետության նախագահ Էրդոանը վարչապետ Փաշինյանի հետ տեսակցել է, հետո հայտարարեց, որ հենց որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, հաջորդ օրը արդեն Թուրքիան կբացի Հայաստանի հետ սահմանը։
Այժմ էլ տարածաշրջանային զարգացումների մասին։ Թբիլիսիում շարունակում են ամփոփել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երկու շաբթի օրը կայացած աշխատանքային այցը Վրաստան։ Դրա ընթացքում Ալիևը խոստացավ մեծացնել այդ երկրի տարածքով ընթացող բեռնափոխադրումների ծավալը, խոսեց Երակոմ հայ-վրաց ադրբեջանական ձևաչափի ստեղծման հնարավորության մասին։ Դրա հետ մեկտեղ այցն ուղեկցվեց սկանդալով, Ալիևը հանդիպեց Վրաստանի վարչապետի, բայց ոչ նախագահի հետ։ Լսենք Հրաչ Մալքումյանին։
2015 թվականից ի վեր առաջին անգամ այցելելով Վրաստան, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չի հանդիպել Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Այդ կապակցությամբ Վրաստանի նախագահի գրասենյակը հաղորդագրություն է տարածել, նշելով, որ Վրաստանի նախագահը տեղեկացված չի եղել Ադրբեջանի նախագահի այցի մասին։ Չնայած Վրաստանի նախագահի ցանկությանը եւ պատրաստակամությանը, նախագահների հանդիպում ցավոք չի կայացել Սալոմե Զուրաբիշվիլին, նաեւ պատրաստակամ ամուսնը հայտնել առաջիկային պաշտոնապես ընդունել Ադրբեջանի նախագահին։ Վրաստանի նախագահի գրասենյակի այս հայտարարությունը սուր արձագանքներ է ստացել։ Խորհրդարանի փոխոստնակ Գիա Վոլսկին ասել է, որ Վրաստանի սահմանադրությամբ երկրի ղեկավարը վարչապետն է։ Նա բերել է Գերմանիայի օրինակը, ասելով, թե արտասահմանցի ղեկավարները այցելելով Բեռլին հանդիպում են կանցլերի հետ, բայց կարող են չհանդիպել Գերմանիայի նախագահին, և դա որևէ արձագանք չի ստանում։ Իսկ ընդդիմությունը պնդում է, որ վրացական երազանքի կողմից նախագահական ինստիտուտի անտեսումը բռնապետություն հաստատելու փորձի ապացույց է։ Ազգային շարժման խմբակցության ղեկավար Խատիա Դեկոնոիդզեն հայտարարել էր, որ իշխանությունները որոշել էին Ալիևին ապահովագրել անհարմար թեմաներից, մասնավորապես պետական սահմանի Դավիթ Գարեջի վանական համալիրում վիճարկելի հատվածի սահմանազատման թեմայից։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին տարբեր առիթներով բարձրացրել է Վրաստանի և Ադրբեջանի սահմանագծին ընկած միջնադարյան քրիստոնեական վանական համալիրի հարցը։ Սահմանը անցնում է համալիրի տարածքով, մի մասը ադրբեջանական տարածք է համարվում։ 2019-ի փետրվարին Վրաստանի նախագահը այցելել էր Ադրբեջան և Բաքվում հայտարարել էր, թե միջև տարեվերջ պետք է լուծվի Դավիթ Գարեջիի համալիրում սահմանազատման հարցը։ Նրա հայտարարությունը երկու կողմերում թեժացրել էր կրքերը։
Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, ռուսական զորքերը նոր հարվածներ են հասցնում ուկրաինական էներգետիկի ենթակառույցներին, որպես հետևանք երկրի տարբեր շրջաններում հովհարային անջատումներ են Ուկրաինայում ծավալվող վերջին իրադարձությունների մասին պատմի Ազա Բաբայանը։
Այս գիշեր հրթիրային հարձակման է ենթարկվել Դնեպր քաղաքը, որի հետևանքով նաև հրդեհ է բռնկվել գազա լցակայաններից մեկում։ Ուկրաինայի իշխանությունների տվյալներով 2 մարդ մահացել է, մահացածներից մեկը հղի կին է։ Գիշերը ռմբակոծվել է նաև Դնեպրոպետրովսկի Նիկոպոլ քաղաքը, վնասվել է էլեկտրահաղորդման գիծը, 600 տնտեսություն մնացել է առանց էլեկտրականության։ Ռուսական զանգվածային հարվածները Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքին սկսվել են հոկտեմբերի սկզբին։ Ուկրաինայի իշխանությունների տվյալներով վնասվել է երկրի էներգետիկ օբյեկտների մինչև 30%։ Կիևում օրինակ սկսվել են հովարային հոսանքազրկումներ։ Երկրի իշխանությունները կոչ են անում Ուկրաինայից հեռացած փախստականներին շտապել վերադառնալ տուն ձմռան շեմին ռուսական գդակոծությունների հետևանքով ստեղծված էներգետիկ ճգնաժամի պատճառով։ Ուկրաինական բնակավայրերի եւ էներգետիկ ենթակառուցվածքների ռմբակոծությանը զուգահեռ շարունակվում է արևմտյան ռազմական աջակցությունը Ուկրաինային։ ԱՄՆ-ն Ուկրաինային է փոխանցել միջին հեռահարության հակաօդային պաշտպանության ՆԱՍԱՄՍ առաջին 2 զինահրթիրային համակարգերը։ 10 օր առաջ էլ ԱՄՆ ռազմական օգնության շրջանակներում Ուկրաինային ժամանել եւս 4 HIMARS բազմակի հրթիրային համակարգեր։ Հակաօդային պաշտպանության համակարգեր Ուկրաինան ստանում է նաև Գերմանիայից։ 3 Կիևում Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հայտարարեց Ուկրաինային հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մատակարարումը շարունակելու մասին։
Geschichten mich bewegt und deren Mut mich beeindruckt hat.
Հաջորդ մարտ 2 համակարգերը, ինչպես նաև լրացուցիչ 4 Type 2000 ինքնագնաց հաուբիցները Ուկրաինային կհանձնվեն առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում։
Zusätzlich 4 Panzerhaubitzen des Typs 2000.
Արևմտյան արդիական սպառազինության շնորհիվ ուկրաինական բանակը շարունակում է առաջխաղացումը Խերսոնի մարզում, թեև առաջխաղացումը անձրևների պատճառով դանդաղել է։ Ամերիկյան Fox News-ի ռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը սրայդ մեկտեղն գծել է. Ուկրաինացիները վճռական են երկիրը ռուս օկուպանտներից ազատագրելու հարցում։
Right now with some kind of weather conditions.
Հարավում մենք նույնպես շարունակում ենք մեր հակահարցակողական արշավը։ Հենց հիմա եղանակային որոշ պայմաններ նկատի ունեմ անձրևը մի փոքր դանդաղեցնում են մեզ, բայց մենք քայլ առ քայլ հետ կվերցնենք մեր գյուղերը, մետրերն ու կիլոմետրերը։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք տնտեսական ցուցանիշների մասին։ Կառավարությունը նախորդին հայտարարեց, որ 2022 թվականի առաջին 9 ամիսների վիճակագրությունը վկայում է, որ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը գերազանցել է 14%-ը։ Իշեցնեմ, տարեսկզբին կանխատեսումները շատ ավելի համեստ էին։ Տնտեսական բումի գլխավոր շարժիչ ուժն ըստ տնտեսագետների ռուս-ուկրաինական պատերազմն է և ռուսաստանցիների ջդաթարողները հոսքը Հայաստան։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն ռուսաստանի քաղաքացիները միայն այս տարի մեր երկրում 5000 ձեռնարկություն են գրանցել եւ մոտ 15000 նոր աշխատատեղ ստեղծել հիմնականում IT ոլորտում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Մինչ իշխանությունները հպարտությամբ հայտարարում են ավելի քան 14%-անոց տնտեսական աճի ու վերջին տարիների համեմատ աննախադեպ բարձր ցուցանիշների մասին, սա մեծ հաջողություն համարելով, քաղաքացիները պնդում են իրենց կյանքը չնայած այս ամենին, ընդհակառակը վատթարանում է։
Քիչ քիչ առնում ենք օնլայն գնում բալաճ
ամենայն։
Հա, ընդամենը յոլային գնում, շատ ահավոր պիճա, ահավոր, չես պատկերաս։
Կան է լավ չէ, էլի ամեն ինչ է թանգացումները, բաները։
2022-ի համար իսկզբան է կանխատեսված 7%-ից 2 անգամ բարձր տնտեսական աճը, հիմնականում ռուս-ուկրաինական պատերազմով է պայմանավորված։ Ռուսաստանցիների ու նրանց դրամական միջոցների մեծաթիվ ներհոսքը Հայաստան, հազարավոր նոր ընկերությունների հիմնումը, Ռուսաստանի դեմ արևմտյան խիստ պատժամիջոցները, որոնք հնարավորություններ տվեցին տարածաշրջանի մյուս պետությունների համար։
Այս վերջին հրապարակված ցուցանիշի մասով սեպտեմբերի դրությամբ 2.5 անգամ արտահանման ցուցանիշի աճ։ Այսպիսի ցուցանիշները բնականոն գործընթացների արդյունքում երբեք չեն գրանցվում, այսինքն որևէ բնականոն գործընթացի արդյունքում չի կարող արտահանումը 2.5 անգամ ավելանալ տնտեսությունում, այլ սա այս փոփոխությունների արդյունքում տեղի ունեցած կտրուկ հնարավորությունների օգտագործումը, այդ թվում դա կարող է լինել վերարտահանում։
Տնտեսագիտական համալսարանի Ամբերդ հետազոտական կենտրոնի փորձագետ Նարեկ Կարապետյանը բացատրում է, չնայած այսչափ լավ ցուցանիշներին, տնտեսական աճն անհամաչափ է բաշխված։ Բնակչության մի մասն օգտվում է այս զարգացումներից, մյուսներն ընդհակառակը տուժում։
Օրինակ, այս շոկի արդյունքում անհամաչափորեն ավելի շատ են օգտվել Երևանում եւ Երևանի կենտրոնում ակտիվներ ունեցողները, ինչպես նաեւ որոշակի ծառայություններ մատուցողները։ Իսկ ասենք Երևանից դուրս մարզերի բնակիչների համար շոկը կարող է անգամ բացասական հետևանքներ ունենալ։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։